Eta txaldero bezala, hemen txedugu zebrabidean, agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, egunero, Euskal Agerkari bat hartu eta bertako gaiak errepasatzen ditugu, gaur hortzirala da, asteko azken zebrabidea saioa, beraz gaur zortzi errepasatzea tokatzen zaigu, astero egiten dugun moduan, eta hortarako ohiko kolaboratzaile bat prest, telefonaren bertzaldean, Asier Aiestaran, bertako kazetaria, txaldeon, Asier.
Txaldeon, egine.
Zer modu zongi?
Ongi izan behar bai.
Ederki. Bueno, Asier, aipatu bezala, gaur zortziko gaiak hartuko ditugu, hautaketa bat egin eta errepaso txikia eginen dugu. Lehen gaiari buruz galde eginen dizut, Rotezora aipatzen duzue gaur zortzin aste honetan, Alemanian sortu zen gerrilla feministaren historia ezaguna, ez, Asier?
Hori da, bueno, 1964an, mendebaldeko Alemanian sortutako, bueno, ba, gerrilla bada, esango dugu garai hartan, gerrillen mugimendua, bueno, borbor egon zela, ez, pilpilean munduko leku askotan izan zirela gerrilla desberdinak, baina aipatu dugun hau, Rotezora hau, bada berezia, ez, alde batetik Alemanian sortua izan zelako, feminismoa eta, ez, borroka feminista egiten zuelako. Esango dugu nolabait, gerrilla urbanoa zela, ezta, etzela agian indigenekin edo beste borroka mota batzuekin zerikusia agian bai, baina bentsat etzela klase hortagoa, baizik eta Europa erdi-erdian, ezta, Alemanian sortutako talde bat gerrilla bat zela, ezta. Aitzakia, eta hori gaur beste gaietan ere ikusiko dugu, kasuanetan ere aitzakia liburu batek ipini digu mai gainean, izan ere, egunotan, asteotan Katakrakek, euskarazko liburu bat argitaratu du, eta hori xera, ez da, Rotezora gerrilla honen historiari begiratzen dion liburua, izena, Rotezora, hiri gerrilla feminista piztiaren bihotzean. Ez da, 1964 eta 1985 arteko ibilia, aztertzen du, eta David Lindermanek ekarri du euskarara, eta bertan jasotzen da gerrilla honen historia, eta esan den bezala, historianeko kuriosoa da, ez? Oikotik apur bat iltetzen den historia bada. 20 urtez luzatu zen ibili hori, 45 bat eraso ezagutzen dira, eta aipatzen dira liburuan, eta esango dugu ez zirela erasoak ere beti ohituta gauden horietakoak, ezta? Beraiek diotenez, etzen inolako zauriturik izan, eraso horietan, eta esango dugu beti jabetzen aurka egindako erasoak izan zela, ezta, boikotak eta jabetzen aurkakoak. Eta, hortxe, gerrilla ere, osaketa ere berezia zen, 25 eta 50 urte bitarteko emakume eta lesbianek soilik osatzen zuten, eta ateratzen zituzten komunikatuak, aldarrikapenak ere, ohikotik desberdinak ziren, mezuak askoz ere pertsonalagoak, zuzenagoak kasu askotan, eta egia da gaur egun ez daukagola argazkirik, apenas gerrilla hori osatu zuten pertsonen izenik edo buruzagien izenik, eta horrek guztiak nik uste eragin duela, ez? Agian, nahiko ez ezaguna izatea, ez? Eta agian ez izatea gure artean gerrilla oso ezaguna, era berean liburua are eta interesgarriago egiten duena, ezta? Eta, erreportaian, Ireitz Mateo lankideak prestatu duen erreportaian, hortxe, ez da, zenbait ideia jasotzen dira, eta aipagarria da, 1964an sortutako gerrilla dela, baina beraiek defendatzen zituzten ideia asko gaur egun ere, ez da, mai gainean daudela inoiz baino gehiago, eta balde hartetik gaurkotasun handiko gai bat dela, ez da, abortatzeko eskubidea, emakume indigeneak antzutzeko martxan jarri ziren masa programen salaketa, emakumeek sexuaz gozatzeko duten askatasuna, gaur ere pilpilean dauden gaiak dira, eta esan dako azta, Alemanian 1964an jada mai gainean jarri, eta emakume talde batek horren alde egin zuen borroka aztertzen da. Eta, luzea da erreportaia, laburreko erreportaia da, sakona da, baina, hemen zenbait aipu egin daitezke, ezta, adibidez aipatzen duten gai bat, ezta, zergatik ez du izurik sortzen, ezta, gizon batek emakumeak erosi eta saltzeak, eta bai aldiz, ezta, gizon horren autoari zu emateak edo gizon horri eraso egiteak, ezta. Bueno, horrelako aipuak jasotzen dira eta esandakoa, ba bueno, horren ezaguna ezten historia baten parte, ba jakiteko aukera polita.
Mhm. Aitzongi, eta bertze liburu baten aipamena ere egiten duzu Asier, eta hortik tiraka galdegina dizut bigarren gaiari buruz. Ipar Euskal Herriko txirrindularitzaren historia bildu dute liburu batean, eta horren aipamena ere eginen duzu aste honetan, ez?
Hori da. Bueno, entzulea jada behin baina goietan entzungo zuen moduan eta jaingo duen moduan, bueno, ba turra Euskal Herritik irtengo da urten, bigarren aldiz bere historian. Eta, bueno, ba horren inguruan bizikletarekin, txirrindularitzarekin zerikusia duten hainbat ekitaldi antolatzen ari dira, Euskal Herriko, bueno, ba, leku desberdinetan. Eta, bueno, esango dugu liburu honek ere baduela lotura txiki bat horrekin, ezta? Bueno, aipatuko dugu frantsesez idatzitako liburua dela, oraingoz ez dago euskaraz eskuragarri, izan liteke etorkizunean, baina oraingoz frantsesez. Listuak du ziklin Pays Basque North, ezta? Iparraldeko ziklismoaren historia. Egileak Simon Larre eta Francis Lafar dira. Simon Larre kazetaria da, Media Basque, Belo Club, edabidetan kolaboratzaile eta kazetari dabilena. Eta Francis Lafar, txirrindularitza munduan agian norbetek ezagutuko du, oso ezagun egin zen Miguel Indurainen garaian, ba Nesto eta ez, talde nafarraren egituran, ba, probat laguntzaile lanetan jardun zuelako, itzultzaile lanetan ere bai, komunikabideen aurrean eta bar, baina baita beste hainbat lanetan ere jarduna, eta bereziki Ipar Euskal Herriako ziklismoaren historia ba oso ongi ezagutzen duen pertsona da. Eta bien artean egin dute liburu hau, bueno, hori ze diote, ezta, bueno, Euskal Herrian txirrindularitzak indar handia duela noski, baina agian hegoaldeko, bueno, historia aipatzen dela batez ere, ezta, eta iparraldeko apur bat, bueno, ba, askotan aipatu gauzten dela, ez dela horren ezaguna, eta, bueno, ba, alde horretatik, bueno, hori aldarrikatzeko modu bat ere, badela. Esango dugu hiru zati dituela liburuak, agian interesgarrena balenengo zatia da, eta luzeena ere bai, apur bat ez, Ipar Euskal Herriko txirrindulariak aipatzen dira bertan, eta esaten ziguten, ez da, ba tartean txapeldun handiak izan ditugula, ez da, 1987an adibidez Baionar batek irabazi zuen turra bera, Roger Lapebi, edo Andre Darrigat, hau ere, bueno, ba oso txapeldun handia izandakoa, 84 urte dituena gaur egun, bizi dena, osasunez nahiko ondo hauena, eta adibidez liburuaren aurkezpenean ere, aurkezpen ekitaldian ere izan zena, ezta? Bueno, ba hortxe gonbita. Eta, bueno, bereak epatzen ziguten, gaur egun agian apur bat, bueno, ba, indar apur bat galdu duela, ezta, txirrindularitzak iparraldean, baina, bueno, apur bat ari dela berriz ere bizi berritzen, eta batez ere, ba, gerra osteko gara egiten, ezta, 1960-70 ba, ziklismoak izan zuen indar hori, ba, gogoratzeko, eta ezagutzen ez duenak ikasteko, ba, aukera ona hau ere.
Aitzongi, eta hirugarren eta azken gaiari buruz galdetuko dizut orain, Asier. Artzaintza eta artzainak ezagutzeko 25 mendi buelta proposatu dituztela ere aipatzen duzu aste honetan.
Hori da. Eta kasu honetan hau, bueno, ba zu argitaletxeak atera duen liburu bat da. Kasu honetan erdaraz, Cañadas y Senderos de Pastores, baina Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian kokatutako 25 ibilbide, 25 mendi buelta proposatzen dira. Eta kasu honetan, bueno, ba, mendiaz gain, bueno, bereziki ba, artzainen mundua eta artzaintzari buruz ba, ikasteko, eta apur bat gaur egungo egoera zein den ikusteko aukera ere bada, ezta. Egileak Txusma Pérez eta Sara Carte dira, bikotea dira. Txusma Pérez bera zu argitaletxeko arduradun izana da urte askoan, aurre jubilatuta dago. Baina, behin, bueno, lan hori utzi ondoren, ba, bazuen horre berak buruan gai horri heltzeko gogoa, eta hortxe egin dute elkarlana, ezta? Txusma Pérezek apur bat, 25 mendi ibilbide proposatu ditu, artzaintzarekin lotura dutenak, ardiak mendira igo edo jesteko, menditik jesteko erabili izan direnak historikoki, eta Sara Cartek apur bat, bertako artzainekin hitz egin du, elkarrizketak egin ditu, eta apur bat ba, bertako hartzainen bizimoduaz, ba, ausnarketa hori egin du, ezta? Eta bi gauzak lotuz, ba, hortxe dago gonbidapen hori, noski, nahi gabe galderi ertetzen da, ezta? Gaur egun hartzaintza nola dago, zer osasun du, zer esaten dute gaur egun hartzainek, eta bueno, esaten diguten ez, ba, bueno, bi aldeak aurkitu dituzte, ezta? Alde batetik, ba, nolait jada, sarineko hartzainek eta askotan errepikatzen omen dute, ba, bizitza gogorra dela, ez dagoela erreleborik, beraien seme alabak eta ez dutela nahi hartzaintza ezertxo ere jakin, baina era berean, bueno, ba, lan hau egiteko, bueno, ba, joan diren eta galdetu duten hartzain eskoletan, bueno, ba, bertan ikusten dutela, badagoela etorkizuna, ez da, ba, Arantzazun bertan adibidez, ba, urtero gutxiora bera, dozena bat gazte inguru izaten direla, hartzain izateko amets horrekin eta ikasketa horiek garatzeko gogoarekin. Eta bide horretatik, badiote gaur egun ere, noski, hartzainaren figura hori, ba, bueno, apur bat desberdina dela, ezta? Eskola horietan, ba, asko ikasten dute, bai enpresa kontuetan, zenbakietan, ekonomiaz, arau kontuak, lege kontuak, marketinga, eta, bueno, ba, nolabait gaur egungo hartzainak ere, bai noski, ba, mendian ibili behar izaten duela, baina hortik aratago, ba, bueno, esango genuke, behek diote hartzain enpresariak direla apur bat, ezta? Bai, gazta egin bai, hartzain, ardiak zaindu bai, baina horren inguruan dagoen, bueno, ba, lan hori dena, ba, bueno, apur bat modernizatu eta gaur egun eta ekartzeko ere gai badirela, eta bueno, alde horretatik, ba, bueno, ikuspegi bai korra ere bai, ezta? Eta bueno, ba, horixe, bi gaiak uztartuz edo bi arruak uztartuz, alde batetik, ba, mendian ibiltzeko ibilbide horiek, ba, aukera paregabea direlako, uda honetarako adibidez, eta bestetik, bueno, ba, hartzainen egoera geixago ikasteko ere, ba, aukera ematen duelako.
Ba, hortxe gonbita, hiru gai hauek eta gaur zortzik barne biltzen dituen bertze gai guziak irakurtzeko, mi esker hasier beste aste batez, errepaso txiki hau egiten laguntzeagatik. Eta hurrengo aste arte.
Bai, izan dago, agur.
Aste buruan.